Кымбатты радио тыңдаучуларын, Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырайык. Алда назарларыңызга ұсынылатын тақырыптарды эстериңизге сала отурайын. Казакстан темир жолу улуттук компаниясынын башчысы болгон Жаксыбек Күлекеевдин сотунан алынган кабарды беребиз. Онда басты көйгөр ауруканада жаткандыктан телекөпүр аркылуу күәлик жасамакчы. Бир топ коом белсенделери мемлекеттик тилге катышты акция өткөзөтүндөрүн айтып, казак тилине колдоо кажет деп отур. Казакстан менен Евроодак расмийлеринин Брюссельдеги кездешүүндө көтөрүлгөн маселелерге токтолабыз. Онда Евроодак расмий Астананы Оңтүстүк Осетия менен Абхазиянын тәуелсиздиктерин мойндомоого чакырды. Казакстандык сарапчылар болсо, бийлик таулай мактардын тәуелсиздигине катышты сырткы күчтөрдүн ыкпалына түшпөө керек деп отур. Жана Өзбекстан Евроодакта эки күчтүү саясат устанып отур деп айыптады. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан табасыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү барлык кабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде azattyk.org деп табасыздар.
Кымбатты радио тыңдаучуларын, Азаттыктын интернет баракчасына кирип, биздин кабарларыбыз менен таанышып, өз пикирлериңизди билдирип жүрүңүздөр. Биз кабарларыбызды одан ары жалгастырайык. Казакстан темир жол компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлекеевдин сотунда 100,000 доллар пара алды деген айып боюнча басты күбөгөр ауруканада жаткандыктан ал сотко телекөпүр аркылуу жооп берүү мүмкүн. Күлекеевдин адвокаты Салимжан Мусин буга каршы экендигин билдирди. Бул тууралуу ал Астанада 14 күнү сот өдөрүсүнө төрагалык этүүчү судьяга берген өтүнүчүндө жазып отур. Бул тууралуу толугураак тандатылышыбыз Бауыржан Шайхмет айтып берет.
Аймактык көлүк прокурорунун көмекчиси мемлекеттик айыптоочу Эркин Шариповдун пикиринче, Күлекеев 100,000 доллар пара алды. Бул окуяда айыпталуучу компанияга кажет дезинфекциялык препараттар алууга жарыяланган тендерге катышатын кәсіпкерге көмектеспекші болған деп хабарлайды прокурор. Бірақ 100 долларлық қағаздар мен салынған ақшаны Күлекеев алған соң машинадан түскен кезде ол тұтқындалды дейді прокурор. Күлекеев Бекет АСТ жоопкершілігі шектеулі серіктестігін тендерге жеңімпаз атануын шешу мәселесі үшін 100,000 доллар көлемінде пара алды дейді прокурор Еркін Шәріпов. Бірақ осы оқиғадағы негізгі куәгер Мистоев әлі сотқа келген жоқ. Айыпталушы Күлекеевтің адвокаты Салимжан Мусин бұл мәселеге байланысты судьяға өтінішін оқыды. Оның айтуынша негізгі куәгер Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алуды қадағалау департаментінің директоры Руслан Мистоев сотпен телекөпір арқылы тергелуі мүмкін. Бұл туралы республикалық қаржы полициясы төрағасының орынбасары Сәттібек Оңғарбаев Время газетіне берген сұхбатында хабарлады дейді адвокат. Куәгер Мистоев ауырып қалғандықтан және Ресейде емделіп жатқандықтан осылай істеуге мәжбүр деген уәж айтылады дейді ол. Күлекеевтің адвокаты Салимжан Мусиннің пікірінше, біріншіден куәгерлерді сот телекөпірі арқылы тергеу заңға қайшы. Екіншіден, адвокаттың мәліметінше ол өзі куәгер Мистоевқа 24 сұрақ қойған кезде ол сұрақтарды тергеуші алып тастап қойғызбай қойған. Енді телекөпір барысында дәл адвокат сұрақ қоятын кезде телекөпірдің істен шықпайтындығына кепілдік жоқ дейді адвокат Мусин. Үшіншіден, телекөпір сот үдерісін созып жіберуі мүмкін. Егер олай болса, онда айыпталушы Күлекеевті түрмеде ұстамай өзгеше қылу керек дейді адвокат. Төртіншіден, мұндай телекөпір өткен күннің өзінде оны қаржы полициясы емес сот приставтары өткізу керек. Және жалпы қаржы полициясы бұқаралық ақпарат құралдарына беретін мәліметтері сот залында жарияланған ақпарат болу керек дейді адвокат Мусин. Сот үдерісіне төрағалық етуші судья Нұржан Жолдасбеков бұл туралы мәліметті баспадан оқымағандығын айтып, мәселенің мән-жайымен танысқанша жауап бермейтіндігін жеткізді. Бұған дейін Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алу жөніндегі департаменттің өкілі куәгер Дамир Муминов тергелген. Оның айтуынша, Күлекеев пен Мистоев оны пара алу үшін пайдаланғысы келген. Бұған байланысты осы сот отырысында Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Күлекеев 100,000 доллар пара алды деген айып тергелді. Бұл жолы сотқа Күлекеевті пара алды деген айыппен тұтқындау кезінде шақырылған куәгер Асқар Уәлиев келді. Оның айтуына қарағанда қаржы полициясы қызметкерлері Күлекеевтің машинасынан ақша алып шыққан және бұл үдеріс бейнекамераға түсірілген. Оның үстіне Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алу жөніндегі департаменттің өкілі куәгер Дамир Муминовтың беліне тыңдайтын жабдық орнатылған дейді куәгер. Ал Күлекеевтің өзі ақша менікі емес деген. Күлекеевтің адвокаты Салимжан Мусин болса, Күлекеевтің пара алды деген айыбы бойынша дәлел жоқ деген болатын. Бұл оқиғада тек ақша бар, оны қаржы полициясы қызметкерлері Қазақстан темір жолы компаниясының сатып алу жөніндегі директоры Руслан Мистоевпен бірге Күлекеевке әдейі тастаған дейді адвокат Мусин. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кадыменде тыңдаушыга сонымен Жаксыбек Күлекеевтің сотында 100 000 доллар пара алды деген айып бойынша басты куәгер осыған дейін сотқа тартылмай, сотқа қатыспай келген болатын, яғни Ұлттық темір жол компаниясының мемлекеттік сатып алулар бойынша бұрынғы басқарушы директоры Руслан Местоев ауруханаға ауырып қалғанына байланысты осы Астанада өтіп жатқан сот процесіне өзінің адвокаты Ермек Бектасовты жіберген еді. Енді бұл басты куәгермен сотқа телефон телекөпір арқылы жауапқа алу мәселесі қаралып жатыр екен, бірақ оған Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин қарсылығын білдіріп отыр. Айта кетейік, бұл Местоевтің адвокатының айтуынша, Местоев Мәскеудегі ауруханада емделіп жатқандықтан ол сот процесіне келе алмай отыр. Ал Жақсыбек Күлекеевке қарсы сот ісі 25 тамызда басталғаны белгілі. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысына тағылып отырған барлық айыптар 4 тармақтан тұратынын айта кетейік. Олар 100 000 доллар пара көлемінде пара алды деген және жеке меншік автокөлігін компанияға қымбат бағамен сатқан, компания күзетін жеке мақсатқа пайдаланды және Ed Group компаниясын заңсыз тұрғыда тендер жеңімпазы деп таныған деген айыптар тағылған еді. Жақсыбек Күлекеевтің өзі бұл айыптаулардың ешқайсымен келіспей отыр. Қымбаттағайын және бұл сотқа қатысқан куәгерлер Күлекеевтің заңсыздығын дәлелдейтін ешқандай айғақтар келтіре алмады. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. 17 қыркүйек күні Алматыда бір топ қоғам өкілдері қазақ тілінің тағдыры жайлы сөз қозғады. Онда олар қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге иеленгеніне 19 жыл толуына орай қыркүйектің 12-сі күні мемлекеттік тілді қолдау акциясын өткізетіндіктерін хабарлап отыр. Алайда жиналғандар мемлекеттік тілді қолдаудың өзге де жолдары байқалмайды дейді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
1989 жылы 42-тің 22-сі күні қазақ тілі мемлекеттік мәртебені иеленді. Қоғам өкілдері содан бері табаны күректей 19 жыл өтсе де, бұл саладағы істердің сөз жүзінде ғана қалып, іс жүзінде ілгерушіліктің байқалмай жатқанын айтады.
100 адам отыр парламентте. Депутат ауыз ашты ма? Осы мәселені көтеріп. Үкіметтер бір адам шығып осы мәселені көтерді ма? Жоқ. Жан ашитын қазақтар бүгін парламентте жоқ, қазақшаны ашиды. Өзгерістер керек.
Деді Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов. Мемлекеттік тіл ешкімге ештеңеге тәуелді болмауы керек. Қазақстан халқы тек конституциялық құқықтық кеңістікте өмір сүруді қалайды. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл деңгейіне көтерілуіне барлық ұлт өкілдері мүдделі. Себебі тарихи тағдырымыз ортақ деген қоғам өкілдері тілге қатысты мәселенің тек қана арнайы митинг акциялар арқылы шешілетініне сеніммен қарайды.
Басқа жол жоқ. Өйткені билік барлық жолдарды тұмшалып алған. Қазақтың тілі бешара жағдайда тұр. Осыған ондаған жылдар бойы қазақ тілін дамытуға 60 миллион теңге бөлініп келген. 60 миллион 500 мың доллар. Яғни оған 500 метр жол салуға болады екен. Кейін парламентке барған кезде билік басындағылардың алқымын қысып 2 миллиард 800 мың теңгеге дейін алып барды. Барлық сала сусап отыр. Жасап жатырмыз, тілді дамытып жатырмыз деген барлығы бос әңгіме. Айтпаса осындай кезеңге бара
деді мемлекеттік тіл қоғамдық бірлестігінің төрағасы ақын Мұхтар Шаханов. Тіл мәселесі халықтың ең басты құндылықтарының бірі болғандықтан мұндай мәселеге қол қусырып қарап отыру азаматтығымызға сын деген оппозиция өкілі Жармахан Тұяқбай өз ойын ортаға салды.
Қазақ тілінің мүшкіл болуы, қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесінің шынайы мемлекет дәрежеде емес, бұның бәрі бүгінгі біздің мемлекеттің саясатына, жалтақ саясатына. Бүгінгі күні тұрмыс тіршіліктің тауқыметінің көз ашуға жүрген халық ол тілінде ұлтының намысын, ұлттық бетпейіне деген мәселені екінші шетке жағасырып қойған. Әркім бас басымен тұрымтай тұсынан болған заман. Осындай заманда елдің келешегін ойлайтын азаматтары осы мәселе жөнінде өзінің көзқарасын білдіруде.
Ал саясаттанушы Дос Көшім тіл проблемасына байланысты өткізілетін акция митингтің кей жағдайда оң шешімін беріп қалатын кездері жиі кездеседі. Алайда мұның өзі билік басындағылардың қаперіне алынуы мүмкін дейді.
Біріншіден халықтың осы мәселеге мүдделі болып отырған, халықтың белгілі бір жаңа ашу-ызасының бар екенін, осы мәселенің халықтың жаңа көзқарасы менен бірлесіп жатқанын көрсетуді. Екінші мәселе сол жерде жақсы-жақсы ойлар, пікірлер айтылуы мүмкін де. Осы тіл мәселесін шешудің тағы басқа жолдары, саяси жолдары, билікке байланысты жолдары, осындай мәселелердің айтылуы мүмкін. Біз осы мәселенің бәрін жаңа біріктіруіміз керек. Үшіншіден біз міндетті түрде бір үндеу дайындауымыз керек те. Сол үндеудің ішіндегі жаңа жазылған мәселелердің бәрі мемлекеттің басшысына, парламентке жетуі керек. Ол митингке дегеніміз тек қана халықтың жиналуы емес, біз көптеген қоғамдық ұйымдардың бірігуі ғой. Көптеген саяси партиялардың осылардың бәрінің ой арқасының артында қаншама адамдар тұр. Демек осының бәрі жаңалардың қаперіне алынуы керек те мемлекеттің биліктің. Сондықтан әртүрлі жаңағы міндеттерді жүзеге асырады да митингі дегеніміз. Екіншіден мүмкін ол митингінің аяқ жағында әрі қарап біз одан да үлкен жоғары, одан да кеңейтуіміз мүмкін да осындай іс-шараларымызды. Облыстарда, аудандарда деген сияқты. Бұның бәрі міндетті түрде билікті ойландыру керек. Билік осы мәселенің шешілмейінше халықтың тыныш таппайтынын білу керек те.
Митинг 21 қыркүйек күні Алматыда қалалық әкімдіктің рұқсатымен Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда өтеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бір топ қоғам белсенділері мемлекеттік тілге қатысты акция өткізетіндіктерін айтып, қазақ тіліне қолдау керек деп отыр. Сонымен мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысы, ұлт тағдыры қозғалысы, Қазақстанның социал-демократиялық партиясы және Азат партиясы мемлекеттік тілді қолдауға байланысты шеру өткізетіндіктерін мәлімдеді. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді тыңдаушы ағайын, енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайын. Қазақстан экологияны қорғауға көңіл бөлмейді деп академик Жәрменов мәлімдеп отыр. 21-22 қыркүйек күндері Ақтөбеде Қазақстан мен Ресей шекарасының бойындағы облыстар әкімдерінің 5-ші халықаралық форумы өтіп, оған Қазақстан мен Ресей президенттері қатысады. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Кавказдағы соғыс 190 мың адамды үйінен бездірді. Ауғанстанда тағы 4 ақш әскері мерт болды. Украина парламенті жоғарғы рада біртіндеп тарай бастады. Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымы бітімгершілік шараларына атсалысатын болады. Ақш үкіметі банкроттыққа тақаған тағы бір жеке компанияны сатып алды. Ауғанстандағы НАТО күштерінің қатары француздардың есебінен өседі. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан мен Еуроодақ ресмилері Брюссельде кездескен болатын, онда Еуроодақ ресми Астананы Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындамауға шақырды. Қазақстандық сарапшылар билік даулы аймақтардың тәуелсіздігіне қатысты сыртқы күштердің ықпалына түспеуі керек деп отыр. Және Өзбекстан Еуроодақты екіұшты саясат ұстанып отыр деп айыптады. Қазатомпром компаниясының басшысы Ақтау қаласында 2011-2017 жылдары атом электр станциясы салынатындығын мәлімдеп отыр. Сонымен қатар пікір мінберінде Марат есімді студент қазақ қоғамындағы руға бөлінушілік жайындағы пікірін ортаға салады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Еуропадағы мен Қазақстан ресмилері сейсенбі күні Брюссельде кездесіп, энергетикалық ынтымақтастық және Ресей мен Грузия жанжалын сондай-ақ екі жақтың мүддесіне қатысты тағы бірқатар мәселелерді талқылаған еді. Енді бұл жайында хабарымызды Саида Бабамғожадан тыңдайық.
Брюссельде өткен Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы жылдық кездесуде ешқандай алға басушылық болмады. Десе де, Еуропа одағының бұл Орталық Азия еліндегі мұнай мен газ көздеріне деген мүддесі айтарлықтай байқалып тұрды. Кездесуден кейін Еуропа істері бойынша Францияның мемлекеттік хатшысы Жан-Пьер Жуйе Қазақстан мен Еуроодақ қарым-қатынастарының маңыздылығын атап көрсетті.
Que bien évidemment la diversification d'approvisionnement.
Бұл анық және біз таңертен осылай деп айттық. Энергия тасымалының түрлендірілуі, Қазақстанмен арадағы энергетикалық ынтымақтастық, инфрақұрылымды дамытуға қатысты Қазақстанның талпыныстары, сондай-ақ Каспий аймағы мен еуропалық жолдарға қатысты мәселелердің бәрі Еуропа одағы үшін өте маңызды элементтер болып табылады.
Дейді Жуе. Қазақстан ресмилері Еуроодақпен энергетикалық ынтымақтастыққа мүдделі екендерін айтып, бірақ жаңа газ тасымалдау жолдарына қатысты жобалардың әлі де жоспар ретінде қалып отырғандығын атап көрсетті. Қазақстан Ресей мен Еуропа одағының арасында сыпайы түрде тепе-теңдікті ұстауға тырысуда. Мәскеу Қазақстан газының бәрін сатып алу жөнінде ұсыныс жасады, ал Еуроодақ Қазақстанның энергия көздеріне Ресейді айналып өтіп, тікелей қол жеткізгісі келеді. Қазақстан ресмилері Еуроодақтың Набуко жобасына тікелей қолдау көрсете алмады. Түркиядан Австрияға дейін салынады деп жоспарланып отырған бұл құбыр арқылы Каспий аймағынан тікелей газ тасымалдануы мүмкін. Қазақстан өкілдері сондай-ақ Каспийлік газ құбыры жобасына байланысты өз жоспарлары туралы ешнәрсе айтпады. Соңғы жылдары Қазақстан маңызды транзит мемлекеті деп есептелетін Грузиядағы ең ірі инвесторлардың біріне айналды. Қазақстанның сауда және индустрия министрі Владимир Школьник Астана қазіргі серіктес елдерінің барлығы мен ынтымақтастығын одан әрі жалғастыруға әрекет етуде деп мәлімдеді. Бірақ Грузия Ресей қақтығысынан кейін Қазақстанның Грузияның энергия саласындағы миллиардтаған доллар болатын инвестицияларына қауіп төніп тұр деп атап көрсетті ол.
Мы надеемся, что риски будут минимальными, что в рамках плана Медведев-Саркози будет урегулирован этот конфликт.
Біз бұл қауіп-қатерлер көп болмайды және шиеленіс Медведев-Саркози жоспары бойынша реттелет деп үміттенеміз. Біз Грузияға қатысты экономикалық жоспарларымыз өзгермейді деп үміттеніп отырмыз. Бірақ кез келген инвестиция үлкен ақша. Сондықтан біз барлық қауіп-қатерлерді есепке алатын боламыз.
Дейді Школьник. Сонымен қатар Қазақстан ресмилері территориалды бір тұтастығы принципін қолдайтындарын айтты, бірақ олар Қазақстан Грузияға қатысты қандай ұстанымда деген тікелей сұрақтарға жауап беруден бас тартты. Айта кету керек, Қазақстан 2013 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады. Осы бағыттағы дайындықтары үшін Қазақстанның адам құқықтары мен демократиялық реформаларға қатысты алға басушылықтар жасауы маңызды болмақ, дейді Жуйе.
Қымбаттығайын осылайша Еуропалық одақ Қазақстанды оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындамауға шақырып отыр. Бұл туралы Еуроодақ Қазақстан әріптестігі кеңесінің Брюссельде өткен 10-шы мәжілісінің қорытындысы туралы баспасөз хабарламасында баяндалды. Осыған орай қазақстандық сарапшылар биліктің ұстанымы даулы аймақтардың тәуелсіздігіне қатысты мәселеде сыртқы күштердің ықпалына түспеуі керек деп есептейді. Тақырыпты толығырақ Талғат Дүйсенбек тарқатып айтады.
Қыркүйектің 16-сы күні Брюссель қаласында өткен жиынға Қазақстанның индустрия және сауда министрі Владимир Школьник, Францияның Еуропалық істер жөніндегі мемлекеттік хатшысы Жан-Пьер Жуе қатысқан. Мәжілісте аймақаралық даму және халықаралық жағдай, атап айтқанда Грузия, Иран және Ауғанстан қатысты мәселелер кеңінен сөз болды. Грузияға қатысты тоқталар болсақ, Еуропалық одақ Қазақстанды халықаралық қағидаларға сәйкес оңтүстік Осетия және Абхазияның тәуелсіздігін мойындамауға шақырады делінген кеңес қорытындысынан алған хабарламада. Бұл ретте қазақстандық сарапшылар тәуелсіздіктерін өздігінен жариялаған бұл аймақтарды мойындау мәселесіне өте байыппен қарау керек деп есептейді. Ұлт тағдыр қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшімнің пікірінше, дәл осындай мәселеде Қазақстанның ұстанымы анық көрінуі тиіс.
Бүкіл дүниежүзілік халықаралық ұйымдар осы мәселені талқылап, белгілі бір деңгейде баға бермейінше, Қазақстан оны тануға менің ойымша ешқандай логикасы да, ешқандай заңы да жоқ сияқты да. Егер Россияның қысым менен оны мойындай салса, Қазақстан екі ортада өтен қайшы жағдай қалады. Қазақстанның Косоваға байланысты оны мойындамағаны, дәл соны әлі күнге дейін ұстап қалуы керек та. Әрине, менің ойымша кейіннен өмір өзгереді, саяси өмір өзгереді та. Соның деңгейінде мүмкін әрбір ұлттың жеке өзінің мемлекет құру деңгейіне мүмкін келетін шығар ондай мәселе. Айыл алдымызда,
деді саясаткер. Қазақстан халықтары қауымдастығының мүшесі Асылы Османова болса, мемлекетке ұсыныс түсіретін Еуропалық одақтың әрекетін бұрыс деп біледі.
Әрбір мемлекеттің өзінің шешімі болу керек қой. Сонан кейін оның мынаны мойындама деп, ол мен Еуропалық одақ тұрмақ тағы басқасы болса да ол дұрыс емес. Әрбір елдің мына қоғамы, елі әділеттіктің шындықпен қарау керек. Шындықтың шамы судың астында да жанады. Сондықтан мемлекеттік тұрғыдағы дүниеге ешкімнің қол сұғуға құқысы жоқ.
Дейді Асылы Османова. Сонымен қатар саяси сарапшылар Грузия-Ресей жанжалында ресми Астана негізінен көршілес федерацияға болысқандығын баса айтып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы жылғы тамыздың 26-сы күні Пекин қаласында Грузияның оңтүстік Осетиядағы қимылын сынға алған болатын. Саяси сарапшы Әзімбай Ғалидің пікірінше, сол кезде мемлекет басшысы Ресейдің екпінінен сескенген болуы керек.
Грузияның сынады бекер шабуыл жасады деп, бірақ сепаратистерді қолдаған жоқ. Жалпы бейбіт жолмен шешу керек деп айтты жолы. Сол кезде әрине үрейленді, әрине Нұрекен. Ресейдің сынады. Менің ойымша мәжбүр болды. Соңғы кездерде Ресей тарапынан қатты Қазақстанға қысым жасалып жатыр. Бейресми ұйымдар арқылы да мемлекетаралық әскери тағы жан-жақты қысым жасалып жатыр. Сондықтан Еуроодақтың пікірі керек. Европалық одақ дұрыс. Сондықтан бұл өзімізді, шындап айтса, бұл өзіміздің де позициямыз принципиалды.
Қазір күні оңтүстік Осетия және Абхазияның тәуелсіздігін екі мемлекет қана мойындады. Биылғы жылғы тамыздың 26-сы күні Ресей президенті Дмитрий Медведев аталған аймақтардың тәуелсіздігін тану туралы жарлыққа қол қойса, қыркүйектің 2-сі күні осындай мазмұндағы шешімін Никарагуа мемлекеті әлемге жариялады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттаған Еуроодақ ресми астананы оңтүстік Осетия және Абхазияның тәуелсіздіктерін мойындамауға шақырып отыр. Осыған байланысты қазақстандық сарапшылардың пікірімен таныстырдық.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты ағайын, сондай-ақ Брюссельде Өзбекстан сыртқы істер министрі Владимир Норов Еуроодақ ресмилерімен кездескен еді. Онда Өзбекстан сыртқы істер министрі Еуроодақты қос стандартты саясат ұстануда деп айыптады. Бұл жайында хабарда Нұрлтай Үркімбайдан тыңдаңдыңыздар.
2005 жылғы Әндіжан оқиғасын қанды қырғынмен басқаны үшін Өзбекстанға қару тасымалына орай Еуроодақ тарапынан тыйым салынған болатын. Уақытша түрде тоқтатылған виза бермеу тыйымы да өзбек ресмилері үшін әлі күшінде. Өзбекстан сыртқы істер министрі Владимир Норов Брюссельде Еуроодақ ресмилерімен кездескен еді. Оның барысында министр екі жақты бағыт ұстануда деп Еуроодақты айыптады. Орта Азияның өзге елдеріндегі адам құқын таптау жазаланбай келеді деген пікір айтты ол. Өзбек үкіметі Әндіжан оқиғасын басып жаншудағы әрекеттерінің себебін қазіргі үкіметті құлатып, орнына ислам билігін құрғысы келгендердің алдын алдық деп түсіндіруге тырысып келеді. Сөйлесулерден кейін Норов мырза Еуроодақ Өзбекстанға құрметпен қарауы тиіс деді. Ең басында ол тыйымдар Әндіжан оқиғасына халықаралық деңгейде тергеу жүргізуге, ресми Ташкеннің рұқсат бермеуіне орай құрылған болатын. Бұл шарт 2007 жылы өзгертіліп, өзбек үкіметінен адам құқықтарының сақталуын жақсарту талап етілген еді. Аталған тыйымдар қарашаның 13-де күшін жояды. Еуроодақ сыртқы істер министрлері бұл сауалды қазан айында талқыламақшы. Брюссельдегі дипломаттар пікіріне қарағанда, қару-жараққа тыйым күшінде қалып, виза тыйымы алынып тасталуы мүмкін. Мұндай шешімді жасау үшін Еуроодақ браузды болуы тиіс дейді әлгі дипломаттар. Мысалы, Франция және Германия, сондай-ақ басқа да біраз елдердің пікірінше, Еуроодақтың талаптарын орындау үшін ресми Ташкент қажетті дәрежеде әрекет етіп отырған жоқ. Жан-Пьер Джуе, Францияның Еуропа істері бойынша мемлекеттік хатшысы. Ол өзбек астанасы Ташкенге шілде айында сапармен барып қайтқан болатын. Оның айтуынша,
Мен онда ілгерішілік қадамдарды байқадым. Норов мырзаның бастауымен міндеттемелердің іске аса бастағандығын аңғардым. Бұл жерде атқарылуы тиіс әлі талай іс бар. Өзбек ресмилері оларды жүзеге асырады деп сенемін.
Деді мемлекеттік хатшы. Джуе мырза ресми Ташкеннің өлім жазасын алып тастап, кейбір саяси тұтқындарды босатқанын сейсенбі күні қызу қуаттады. Дей тұрғанмен, барлық мәселеде тараптар келісімге келіп отырған жоқ деді ол. Норов өз тарапынан қазіргі кезде Еуроодақ пен адам құқы бойынша әңгіме жүргізіп отырған Орталық Азиядағы жалғыз ел Өзбекстан деген пікірін жеткізді. Еуроодақ өз шарттарын Орталық Азия елдерінің тарихи, мәдени, ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып жасауы тиіс деді. Еуроодақтың былтырғы жылы қабылдаған Орта Азиядағы стратегия жоспары Өзбекстанның қатысуынсыз жүзеге аса алмайды деген пікірінде білдіріп кетті. Бұл құжат Еуроодақтың Орта Азияда Ресей, Қытай, Америка құрама штаттарымен қатар ықпалға ие болу жолындағы атқарып жатқан шараларының бір бөлігі ғана.
Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Қатты қазба